Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα συναντήσουμε την Λένα Μαντά, η οποία επιστρέφει φέτος το Μάιο με τη συνέχεια του βιβλίου που αγαπήθηκε περισσότερο από το αναγνωστικό κοινό. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, η επόμενη γενιά» είναι ο τίτλος του καινούργιου της βιβλίου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Δεν χρειάζεται συστάσεις, η Λένα Μαντά. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι το πρώτο βιβλίο, του οποίου η συνέχεια μόλις κυκλοφόρησε, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» δηλαδή, ήταν το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα που μεταφράστηκε από την Amazon και πούλησε περισσότερα από 100.000 αντίτυπα στην αγγλική έκδοση. Κυρία Μαντά, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να βγει η επόμενη γενιά, «Το δίπλα στο ποτάμι, η επόμενη γενιά». Καταρχάς να πω το υπέροχο εξώφυλλο που έχει το βιβλίο.
Όντως είναι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο, βασισμένο το παλιό.
Βέβαια.
Εξώφυλλο, το οποίο πλέον έχει μείνει χαρακτηριστικό.
Κλασικό.
Ναι. Ναι, ήρθε η κατάλληλη στιγμή, παρόλο που και το αναγνωστικό κοινό τόσα χρόνια, αλλά και από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η αλήθεια είναι ότι μου ζητούσαν να γράψω τη συνέχεια.
Βεβαίως.
Αλλά δεν είμαι πολύ φίλη με όλα αυτά εγώ. Όταν τελειώνει ένα βιβλίο, τελειώνει. Δεν θεωρούσα ότι είχα να δώσω κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, 17,
17
για την ακρίβεια, όταν σε κάποια άκυρη στιγμή, με την έννοια ότι παρακολουθούσα πρόβες από το θεατρικό που είχε ανέβει, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το πρώτο ανέβηκε σε θεατρική παράσταση.
Mm-hmm.
Παρακολουθώντας λοιπόν τις πρόβες.
Μην το λέτε σε μένα αυτό, γιατί μένω ακριβώς δίπλα από το Coronet και ξέρω κάθε βράδυ τι γινόταν εκεί για το,
ναι,
για το έργο αυτό, με τη Μαριάννα του Μασάτου κυρίως. Και
ήταν στο ρόλο της μάνας Θεοδόρας,
mm-hmm,
και ήταν και η Νέλη Γκίνη στο ρόλο της γιαγιάς,
μάλιστα,
Ιουλίας.
Mm-hmm.
Παρακολουθώντας λοιπόν τις πρόβες, εκεί ήρθε απρόσκλητη η πρώτη σκηνή που μου έδωσε το έναυσμα να καταλάβω από πού μπορούσα να το πιάσω,
mm-hmm,
για να δώσω τη συνέχεια. Και τότε ανακοίνωσα στον εκδοτικό μου οίκο και μάλιστα συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, την κυρία Πόπη Γαλάτουλα, ότι τώρα θα έχετε το βιβλίο που θέλετε, γιατί τώρα είμαι έτοιμη να το γράψω.
Να υποθέσω ότι ανοίξαν σαμπάνιες.
Όχι, ήταν πολύ επιφυλακτική μέχρι να δούνε. Δεν είναι πάντα, ξέρετε, αυτές τις συνέχειες,
mm-hmm,
δεν είναι πάντα πετυχημένες.
Σωστό.
Και παράλληλα είχα να αναμετρηθώ με το μύθο που έχει χτίσει «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στις καρδιές των αναγνωστών.
Βεβαίως.
Άρα, λοιπόν,
κυρία Μαντά,
συγγνώμη
που σας διακόπτω. Ήταν ένα βιβλίο, το τέταρτο κατά σειράν ήταν στα
Σάσο. Ναι, ναι.
Το οποίο ήτανε, πώς να πω, είχατε βάλει τόσο ψηλά τον πήχη που νομίζω και στα επόμενα που γράφατε θα είχατε μια δυσκολία να ξεπεράσετε αυτό το βιβλίο. Δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστείτε.
Εγώ καθόλου, εγώ έγραφα αυτά που μου άρεσαν. Φυσικά και κανένα δεν άγγιξε το ποτάμι, γι' αυτό σας λέω. Είχα να αναμετρηθώ με ένα μύθο που
ακριβώς
εγώ ίδια είχα γράψει.
Μάλιστα.
Πράγμα το οποίο, όχι, δεν με φόβησε καθόλου. Όταν τελείωσα «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» την επόμενη γενιά και το παρέδωσα, ήταν τόσο θετικό το report που πήρα πίσω, ότι είναι και πολύ καλύτερο από το πρώτο.
Μάλιστα.
Ίσως γιατί έχει πιο γήινες, πιο καθημερινές καταστάσεις. Έχουμε να κάνουμε με 6 κορίτσια πια. Είναι οι εγγονές της Θεοδόρας. Οι κόρες της προχώρησαν τη ζωή τους. Υπάρχει ένα δίηγημα, όχι δίηγημα, υπάρχει εισαγωγή που κάνει αυτή τη γέφυρα.
Βεβαίως.
Με τις 5 κόρες για να περάσουμε στις εγγονές.
Κράτησαν τις υποσχέσεις τους οι γυναίκες του βιβλίου σας που είχαν ορκιστεί ότι θα είναι πάντα εκεί και δεν θα φύγουν ποτέ,
όχι,
ξανά.
Δεν τις κράτησαν. Δεν τις κράτησαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί στο βιβλίο. Αλλά υπήρχαν λόγοι. Πάντα υπάρχουν λόγοι φυσικά.
Mm-hmm.
Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί
όχι,
είναι
βέβαια
πολύ λεπτές οι ισορροπίες του βιβλίου.
Εγώ θέλω να μάθω την κουζίνα του βιβλίου τώρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε με τους λογοτέχνες. Διαβάσατε ξανά το βιβλίο πριν γράψετε την επόμενη γενιά?
Αυτό θα σας πω ότι ήταν το μαρτύριο, διότι μετά την εισαγωγή που έγραψα, mm-hmm, αυτή η σκηνή που μου ήρθε μπήκε ως εισαγωγή στο βιβλίο και θα τη διαβάσουν οι αναγνώστες.
Βεβαίως.
Από εκεί και μετά όμως εγώ έπρεπε να πιάσω το πρώτο ποτάμι και όχι μόνο να το πιάσω αλλά να το μελετήσω. Γιατί? Επειδή δεν σκόπευα να γράψω και τη συνέχεια, ήμουνα λίγο πιο χαλαρή ως προς τις ημερομηνίες, τις ηλικίες. Αυτά όμως δεν μπορούσαν να συνεχιστούν. Έπρεπε να βρω ακριβώς τις ηλικίες για να δώσω τη συνέχεια.
Βεβαίως.
Και εκεί λίγο είχα ως αφετηρία, γιατί το μοναδικό χαρακτηριστικό συμβάν στο πρώτο βιβλίο ήταν η κατοχή. Και οι ηλικίες των κοριτσιών έτσι όπως αναφέρονταν εκεί. Άρα από εκεί πιάστηκα, κρατώντας σημειώσεις, ατελείωτες σημειώσεις, για να μπορέσω να μπω και πια να πιάσω κάθε γονή ξεχωριστά. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι τρεις οι κόρες της Ιουλίας, μία η κόρη της Μαγδαληνής, μία η κόρη της Ασπασίας και μία υιοθετημένη από την Πολυξένη, η Βασιλική. Και όλα αυτά συν τα πρόσωπα που είχαν προσθεθεί σε αυτή τη γέφυρα που λέω ότι έχω κάνει. Η αλήθεια είναι ότι όποιος δεν έχει διαβάσει το πρώτο, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να διαβάσει το δεύτερο.
Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτό, ότι κανείς για να απολαύσει το καινούργιο βιβλίο πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσει και το προηγούμενο.
Όχι, όχι. Βέβαια οι περισσότερες αναγνώστριες που το είχαν ήδη διαβάσει από το 2007 έκαναν την επανάληψή τους και ήταν έτοιμες για το δεύτερο, αλλά και να μην το έχει διαβάσει κανένα, έχω δώσει τόσα όσα δεν θα δυσκολέψει τις νέες αναγνώστριες.
Διαμαρτύρομαι, γιατί υπάρχουν και αναγνώστες, κυρία Μαντά, δεν υπάρχουν μόνο.
Ναι, υπάρχουν. Η αλήθεια είναι
αναγνώστριες στα βιβλία σας.
Και μάλιστα χθες το βράδυ συνάντησα έναν κύριο σε κάποια παρουσίαση, ο οποίος μου είπε ότι εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ Μαντά. Αντιστεκόμουν στεναρά. Θεωρούσα ότι δεν είναι για μένα αυτά. Πήρα όμως, μου λέει, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, γιατί μου το έφερε να του το υπογράψω. Του λέω, θέλω πάρα πολύ να μου στείλετε τη γνώμη σας αφού το τελειώσετε.
Καλά θα κάνει ο κύριος αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, να διαβάσουν και το «Μωρό της Σοφίτας», που είναι επίσης ένα εκπληκτικό βιβλίο σας.
Και το «Μωρό της Σοφίτας». Εγώ για άντρες θα έδινα τους τρεις άσους ξεκάθαρα, που έχει τρεις ήρωες άντρες. Και την άλλη πλευρά του νομίσματος, που επίσης έχει ήρωα άντρα. Νομίζω ότι ειδικά αυτό θα τους αρέσει πολύ.
Κυρία Μαντά, έρχομαι να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για 17 χρόνια μετά, που σημαίνει ότι και η συγγραφέας έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πράγματα στη ζωή της. Τα λέτε αυτά στην εισαγωγή σας, στα λίγα λόγια που γράφετε στο βιβλίο. Πόσο αυτό επηρεάζει τη γραφή της Λένας Μαντά, η οποία δεν είναι η ίδια συγγραφέας όπως όταν ξεκίνησε το 2005. Λοιπόν, αυτό επηρέασε και το ποτάμι.
Ναι, φυσικά. Φυσικά, ίσως γι' αυτό και θεώρησαν από τον εκδοτικό ότι είναι καλύτερο, με την έννοια ότι είναι πιο γηίνο, πιο στην καθημερινότητα.
Είναι και πιο όριμο.
Πολύ πιο όριμο. Αλίμονο, η συγγραφή είναι κάτι το οποίο απορρέει από την ψυχή ενός συγγραφέα. Η ψυχή δεν μένει αλόβητη σε ό,τι ζούμε και ό,τι τα γέλια και τα κλάματα της καθημερινότητάς μας. Άρα λοιπόν είναι λογικό και η γραφή μας να αλλάζει και η θεματολογία μας πολλές φορές αλλάζει. Στρεφόμαστε, τρέφουμε τον προβολέα της πένας μας αλλού και πιάνουμε άλλα θέματα. Σαφώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
Και θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης το εξής τώρα πλέον, ότι ναι, άλλαξαν και στην κοινωνία μας, άλλαξαν και στη ζωή σας, όπως λέτε, δεν κάνω κουτσομπολιό, το γράφετε εσείς, ότι ναι, ήρθε ο ερχομός του εγγονού, σάρωσε το σύμπαν όλων σας, σας πήρε το μυαλό, στη συνέχεια η κόρη μετακομίζει δίπλα από εσάς, τα λέτε αυτά στο σημείο μας.
Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
Όλα αυτά επηρεάζουν το συγγραφέα, έτσι δεν είναι, δεν είναι ο ίδιος.
Σίγουρα επηρεάζουν τον άνθρωπο.
Τον άνθρωπο, βέβαια.
Οπότε, αλλά υπάρχει και το κομμάτι του συγγραφέα, το οποίο έχει την ικανότητα και την εμπειρία πια μετά από τόσα χρόνια, να ξέρει και να απομονώνεται. Ευτυχώς, από τότε που ήμασταν αποκλεισμένοι λόγω COVID, είχα αποκτήσει την καλή συνήθεια να ξεκινάω πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, 4,5 ώρα ξυπνάω, 5 παρατέταρτο είμαι μπροστά στον υπολογιστή.
Μάλιστα.
Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει κανένας να με ενοχλήσει, γιατί όλοι κοιμούνται. Άρα λοιπόν μέχρι τις 9.30 που αρχίζει το σπίτι και ξυπνά μαζί με τους ενίκους του, εγώ έχω δουλέψει ήδη, είμαι 5 και ώρες.
Μάλιστα.
Έχω δουλέψει.
Έχετε ακούσει και τα ειδόνια, γιατί όπως λέει και η Λίνα Νικολακοπούλου, αν δεν σε βρουν χαράματα, πώς θες να ακούς τα ειδόνια.
Ακριβώς. Έχω δει απίστευτες ανατολές, έχω ακούσει όλους τους ήχους, ακόμα και τη σιωπή, γιατί και η σιωπή έχει ήχους, βγάζει ήχους ένα σπίτι. Και η φύση, άρα από αυτή την πλευρά είμαι πάρα πολύ γεμάτη. Είναι σαν μία είσοδο σε κουκούλι, στο δικό μου κουκούλι, που είναι με τους ήρωές μου παρέα. Άρα από αυτή την πλευρά απλά έχεις μία ευεξία όλη την υπόλοιπη μέρα. Γιατί έρχονται οι χαρές, έρχεται το εγγόνι, τώρα ήρθε και το δεύτερο. Οπότε
και παράλληλα έχεις κάνει και τη δουλειά σου, έχεις τελειώσει και τη δουλειά.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αισθάνεσαι πληρότητα.
Κυρία Μαντά, να υποθέσω ότι η Μαριάννα του Μασάτου είναι σε μια εγρήγορση με την κυκλοφορία του νέου βιβλίου. Το λέω αυτό με χιούμορ, δηλαδή περιμένετε να γίνει και κάτι άλλο με αυτό το βιβλίο. Και δεν εννοώ μόνο το θέατρο, εννοώ και την τηλεόραση ή το σινεμά. Στον τηλεόραση έχεις βάλει μυθοπλασία πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, και αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι.
Πολύ.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάρη στην τηλεόραση και βλέποντας ένα σύριαλ πήγαν και πήραν και το βιβλίο.
Βέβαια.
Και μπορεί το βιβλίο να είναι πάντα διαφορετικό, γιατί δεν μπορεί να είναι ίδιο, σαφέστατα. Παρ' όλα αυτά όμως άρχισαν να μπαίνουν στη μαγική διεργασία της ανάγνωσης.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι πάντα πολύ θετικό, όσο για τη Μαριάννα την Τουμασάτου. Δεν ξέρω αν είναι σε εγρήγορση. Ούτως ή άλλως μαζένει μια πολύ τρυφερή φιλία. Θα δούμε.
Μάλιστα.
Πάντα θα είναι η πρώτη επιλογή πάντως.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πάντα το σκέφτεται κανείς, υποθέτω, όταν συζητά μαζί σας και με τέτοιο όγκο δουλειάς που μας έχετε παραδώσει αυτά τα 20 χρόνια. Γνωρίζετε τι είναι αυτό το οποίο θα πυροδοτήσει την έμπνευσή σας πριν να αρχίσετε να γράψετε ένα βιβλίο?
Ποτέ. Είναι κάτι το οποίο σε βρίσκει πραγματικά απροετοίμαστο, αφύλαχτο. Εκεί που λες δεν θέλω να γράψω ή δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ιδέα για να γράψω. Και απολαμβάνεις διαβάζοντας βιβλία, βλέποντας τηλεόραση, κάνοντας άλλα πράγματα. Mm. Ξαφνικά και από το πουθενά έρχεται μία ιδέα η οποία αφού μπει είναι αυτό ο σπόρος που αρχίζει και βγάζει αμέσως ρίζες.
Μάλιστα.
Και αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερο το μυαλό σου, μέχρι που υλοποιείται, αρχίζει και αποκτά σώμα, δεν είναι πια ένα νέφος στο μυαλό σου. Και εκεί πια ξέρεις ότι είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις να το γράψεις. Μην νομίζετε, μετά το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, εγώ με την Κλέρη ήδη έχουμε γράψει την τέταρτη γυναικεία υπόθεση.
Α, μάλιστα, έχει τελειώσει και αυτό.
Βεβαίως, έχει παραδοθεί. Οπότε είμαστε. Δεν σταματάει το μυαλό να δουλεύει.
Να πούμε βέβαια, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ότι μιλάμε για την Κλέρη Θεοδώρου που έχετε γράψει ήδη τρία βιβλία, την γυναικεία υπόθεση, ένα, δύο και τρία, και τώρα περιμένουμε και το τέταρτο. Κυρία Μαντά, όταν πείτε τέλος, μπει η τελευταία λέξη και μάλιστα ακουστεί και στις εκδόσεις Ψυχογιός η λέξη τυποθήτω, ποια είναι τα συναισθήματά σας?
Έχω πλέον τελείω, από τη στιγμή που θα το στείλω στον εκδότη, για μένα έχει και τελειώσει.
Μάλιστα.
Δεν είναι πια δικό μου. Δεν είναι αυτό το οποίο κανάκευα τόσους μήνες. Μετά αρχίζει μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ κουραστική για τον συγγραφέα, γιατί αφού το παραδώσεις και μέχρι αυτό να βγεις στις προθήκες και να φτάσεις στα χέρια των αναγνωστών, υπάρχουν πάρα πολλά διαδικαστικά θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά κουραστικά. Η επιμέλεια και το διάβασε, ξαναδιάβασε, διόρθωσε. Μαζί με την επιμελήτριά σου το συζητάς, το ξανασυζητάς, αρχίζουν οι προτάσεις για τα εξώφυλλα, όχι έτσι. Αρχίζει όλο αυτό και ήδη ξεφτάει μέσα σου. Και όταν λοιπόν φτάσει να βγει, μη σας πω ότι δεν θες να το ξαναδείς στα μάτια σου.
Δεν
φύγει από μένα και όπου θέλεις πήγαινε. Με κούρασες.
Να υποθέσω ότι τώρα βρίσκεσαι σε αυτή την υπέροχη διαδικασία των παρουσιάσεων σε διαφορετικά βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. Και πριν κλείσουμε, κυρία Μαντά, αφού σας ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλό τάξιδο με το βιβλίο σας, δανείζομαι μια έκφραση που λέτε εσείς στο σημείωμά σας, που γράφετε ότι την αλήθεια μου μοιραζόμαστε 20 χρόνια τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μου δώσατε απλόχερα, λέτε. Και θέλω κι εγώ από την πλευρά των αναγνωστών να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας δώσατε αυτά τα 20 χρόνια. Δεν είναι εύκολο μία συγγραφέας να έχει δώσει τόσα βιβλία και σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, δεν χρειάζεται να πούμε στην Ελλάδα ότι οι αναγνώστες σας ακολουθούν παθιασμένα και ότι διαβάζονται τα βιβλία σας πραγματικά. Είστε από τους λίγους.
Έχω αυτή την ευλογία.
Είστε από τους λίγους συγγραφείς που ο κόσμος ρωτά στα βιβλιοπωλεία πότε βγαίνει η Μαντά, πότε βγαίνει το καινούριο της Μαντά, και νομίζω ότι αυτό το έχετε κερδίσει. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία, κυρία Μαντά, και καλό τάξιδο είναι το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Υπάρχει ιδέα για το επόμενο?
Έχει παραδοθεί.
Και το επόμενο?
Βεβαίως. Έχει παραδοθεί και του Μαΐου του 25.
Μάλιστα.
Είμαι στην περίοδο τώρα που διαβάζω βιβλία ομότεχνων που έχουν κυκλοφορήσει και είναι μια ντάνα που θέλω να τη διαβάσω για να ξεκουραστώ κι εγώ και σειρά μου να ταξιδέψω.
Μάλιστα.
Με τη δουλειά των άλλων ομότεχνων.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κυρία Μαντά, να σας ευχηθώ κάθε οικογενειακή ευτυχία, γιατί καταλαβαίνω ότι το τελευταίο διάστημα είστε σε μια τέτοια διαδικασία με τον ερχομό νέων μελών στην οικογένειά σας.
Ναι.
Και να είναι καλοτάξιδο και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ήρεμο και γαλήνιο καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Γαλήνιο σαν το εξώφυλλο του βιβλίου σας, που πραγματικά έτσι ηρεμεί το μάτι του αναγνώστη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.